Mí hejtři říkají, že jsem satan, ďábel, guru, budovatel církve Radima Paříka a Voldemort.
Co je vám z toho nejbližší? Krásný den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Pro bohatší život. Dnešní díl, samozřejmě, jak jste zvyklí, můžete slyšet na všech oblíbených podcastových platformách, ale tento díl můžete i vidět na našem YouTube kanále a bude vidět a slyšet co, protože pozvání do mého podcastu přijal Radim Pařík. Radime, vítám vás tady, já jsem velmi rád, že ve vašem nabitém čase jste si našel cestu a čas.
Dobře, děkuji za pozvání a já nevím, jestli dneska existuje někdo, kdo nemá nabitý čas.
Je to otázka. Dokonce, já myslím, že nikdo, jo.
Dokonce i nezaměstnaní stráví spoustu času lelkováním a nemají čas na práci.
Jo, to je pravda.
Takže já bych se toho nebál, že jsem jediný na světě.
Jasně. No pro ten úvod, já když jsem si díval, co všechno máte za sebou, jaký máte cenné zkušenosti,
pardon,
tak jsem si říkal...
Pardon, já vlastně ještě jsem navíc přijel pozdě.
No to je
pravda. Já vlastně nejenom, že jsem zlikvidoval váš nabitý čas.
No vidíte to, tak ale stál ten čaj, pro který jste si ještě zastavil na benzíně, stalo to za to?
No nevím, protože já jsem se nestihl napít, protože já jsem si myslel, že máme ještě půl hodiny času, takže jsem šel na benzínku si pro čaj a pak jsem se dozvěděl, pak jste mi napsal, že kde jsem teda, tak jsem si uvědomil, že už jsem měl tady bejt. No.
Jo, já jsem se jako připravoval na to dnešní setkání, říkal jsem si, co všechno vy máte za sebou a u jakých vyjednávání byl, tak je pak vtipný, že jedete na ten podcast a řeknete si, ale v pohodě, mám času dost, dám si čajíček a přijdete pozdě.
Já si myslím, ale že to je tím, že jsem jednou nohou v důchodu, že už jako lehce senilním. Jo? Mě by zajímalo, jak se jmenuje ten Němec, co mi schovává klíče od auta.
Jo, jo, jo. Tak třeba během dnešního povídání si na něho vzpomeneme.
Jo, jo, třeba jo, uvidíme. Ale fakt jako podle mě je to věk, jinak se to neumím vysvětlit. Lepší výmluvu nemám.
Hmm. No tak já vám dám teďka těžký úkol, možná. Zásadní otázku, kdo je to Radim Pařík?
No, tak mý hejtři říkají, že jsem satan, ďábel, guru, budovatel církve Radima Paříka a Voldemort.
Co je vám z toho nejbližší?
Já nevím, tak my jsme převzali to guru, takže mně se to celkem líbilo, když o mě napsal jeden můj nenávistník, že jsem guru, tak my jsme objevili takový ten nápoj kombuča, se jmenuje, uh-huh. A oni mají jedna značka, která to vyrábí, se jmenuje guru, tak jsme to nakoupili hned do kanceláře a lejeme to uh-huh. lidem, kteří k nám přicházejí jako guru nápoj. Uh-huh. Děláme summer guru win-win party pro naše absolventy, kam přijde prostě 200 lidí a win-win. To je taková oblíbená disciplína, to městečku Lafayette v 60. letech si tam navzájem sdíleli sexuálně partnery a partnerky a nazývali to win-win. Mm-hmm. Takže jsme říkali, že uděláme guru win-win, to bude zajímavý, uvidíme, co se stane, tak jsme nakoupili nebo nechali jsme vyrobit i firemní kondomy na to pro jistotu. No a spoustu akcí nazýváme guru, takže to guru nám přijde jako fajn, je to takový... Jako, jak byl guru Jára, tak doufám, že jednou bude guru Ráďa třeba, ale bez toho ošklivého závěru ve vězení.
Dobře, tak tohle byl každopádně víc guru začátek, než jsem čekal. Pojďme si v tom udělat jasno, protože mnoho lidí bude vědět, že jste frajer v oblasti vyjednávání, že jste vrcholový manažer, že jste lektor, že jste se účastnil velmi zajímavých setkání, kde se řešily velmi vážné věci nebo věci, kde se řešilo spoustu peněz. Ale pojďme to vzít jako od začátku. Co je to, Radíme, vlastně vyjednávání?
Vyjednávání je cesta, na které hledáte s člověkem, se kterým máte konflikt, řešení. A to řešení stavíte tak, abyste tomu člověku postavil zlatý most, po kterém přejde ze své strany na vaši stranu, řekne vám na to, co chcete, ano, a je spokojený.
Mm-hmm. A takže já, když s někým konflikt nemám, tak nevyjednávám?
Když nemáte konflikt, tak není o čem vyjednávat. Ono, abychom s někým mohli vyjednávat, tak musíme splnit tři základní podmínky. Ta první je, že máme nějaký společný cíl. A pokud tam není vidět, tak ho najdeme nebo vytvoříme, pojmenujeme. Ta druhá podmínka je, že jsme na sobě závislí, protože kdybychom se navzájem nepotřebovali a vy byste měl 10 Radimů Paříků v řadě, tak si uděláte výběrové řízení na podcast a nemusíte se mnou o něm vyjednávat. Mm-hmm. A ta třetí podmínka ale je, že máme konflikt. To znamená třeba, že vy byste chtěl natáčet podcast v pondělí ve 14 hodin a já můžu až ve středu v 17 hodin. A to je konflikt a ten musíme vyřešit. Pokud bychom totiž neměli konflikt a byli ve shodě, že chceme spolu udělat rozhovor a vy ho chcete udělat se mnou a já s váma, tak jsme na sobě závislí. a neměli bychom konflikt, tak to není vyjednávání, to je obchod.
Mm-hmm. To pevně věřím, ještě trochu rozebereme, ale já jsem si uvědomil jednu věc, že od té chvíle, co se mi narodil syn, tak mám takový dojem, že ty děti...
Jsem si lakal, že není můj, že řeknete.
Ne, pevně věřím, že já. Teďka pardon, máme na pardon, cestě teda. Druhé dítě a to doufám teda, že bude taky moje a tak uvidíme. Jo. Snad jo. Každopádně mám takový dojem, že ty děti jsou sami o sobě, kdyby prošli nějakým školením na téma vyjednávání, nebo spíš schopnosti jako dostat to, co chtějí.
Tak je to přirozená věc, protože oni si to neumí obstarat sami, takže to musí získat od nás. Takže tam je jako velmi silná potřeba po čemkoliv, ať je to jídlo, pití, aby si mohli hrát hračky, jít ven s kamarádama, sociální prostředí. A my jsme ten prostředek k tomu a ty děti mají jednu velkou výhodu, my to dokážeme i změřit. My, když koukáme na vyjednávání, tak tomu umíme zakreslit do soustavy souřadnic, kde na ose X máme vztah a na ose Y máme sílu anebo moc. Čím víc se posouváte na té ose vztahu, tím víc jste ochoten dávat. A my těm dětem ukazujeme už od jejich narození, že ten vztah je pro nás extrémně důležitý. Staráme se o ně, hýčkáme je, ošetřujeme jim zranění, dáváme jim najíst, vycházíme jim vstříc. Jo. A to dítě ten vztah už má, takže o něj nemusí bojovat. Takže o to víc může extremizovat ty svoje požadavky, protože má v sobě zakořeněný, že prostě my ho nevyobcujeme z rodiny.
Ty jo, to je zajímavý, to mě nenapadlo.
No, tak to je ono. Vzpomeňte si, když jste byl ještě zamilovaný, kolik ústupků jste byl ochotný udělat?
Ty jo, šíleně.
Že ty potupný výlety, návštěvy, prostě. Já jsem dokonce šplhal na nějakou rozhled, já mám závratě, já se bojím výšek a ve fázi těžké zamilovanosti jsem šplhal na nějakou rozhlednu, odkud jsem pak ale nemohl slézt, protože jsem zvál.
A co na to ta partnerka?
No, tak jako, musím říct, že mě sundávali, jo, že prostě se zavolala celá rodina na pomoc, takže to skončilo velkým disástrem. V každém případě zkuste si vždycky vybavit, co všechno jste byl ochotný udělat pro vztah. A to je takhle, ale u toho dítěte je to ještě mnohem silnější, protože to je váš genetický chemický koktejl. To je vaše vlastní. Jo, zatímco třeba partnerka, manželka, to je jako, to je, já bych řekl, to je takový vypučený vlastně. To nezní moc hezky, ale je to tak. Jo. To určitě není první partnerka a teď budeme říkat, že doufáme, že poslední, že už to spolu doklepete.
Jo, taky doufám. Včera jsem byl s kamarádem na pivu a tak jsme se bavili o tom, že mě čeká podcast s váma a tak jsme se bavili vlastně o tom, co děláte a on se na mě kouká a říká, tyjo, a víš co, největším jako vrcholem diplomacie, když někoho pošleš do prdele, on se tam ještě těší. Má to něco společného s tím vlastně, jak třeba manipulovat lidi? Že vlastně dokážete v nich vytvořit jako pocit a emoci, že udělají něco kvůli vám a přitom ještě jsou tak zmanipulovaní, že se na to těší?
No, samozřejmě. Protože jakákoliv lidská interakce, kterou provádíme, je manipulace. Když se na někoho usmíváte, abyste vyvolal dobrý pocit, tak je to manipulace. Když chcete mít hezký večer a koupíte manželce kytku a pošlete děti k babičce, tak je to manipulace samozřejmě, protože chcete něčeho dosáhnout a tvoříte tomu to prostředí. Když chcete uzavřít obchod a přinesete někomu malý dárek, tak je to manipulace. Prostě náš život se skládá z větších nebo menších manipulací a ta manipulace přece není vůbec žádný problém. Problém je, co je cíl a k čemu ji použijete. Když použijete ten nástroj manipulace k tomu, abyste někomu ublížil, abyste ho okradl, tak to přece není o tom nástroji, ale je to jenom o tom, že vy jste svině. Na druhou stranu, ale když použijete manipulace k tomu, aby třeba vaše dítě nechodilo za školu, ale naopak se šlo třeba do sportovního kroužku a chodilo normálně do školy a vmanipulujete ho do toho, tak je to asi dobrá věc, bych řekl, protože být ve škole a sportovat je o něco lepší, než být za školou a fetovat.
To souhlasím, ale zajímavé je, že aspoň já si to myslím, že obecně ta manipulace zbuzuje spíš jako negativní dojem a konotace.
To tady rozšířili různí komouši, levičáci, baťuškáři a intelektuální impotenti. A dělají to lidi, kteří se vás snaží manipulovat. Protože když vám řeknu, manipulace je špatná a nesmíte to používat, manipulujete, tak už vás manipuluju, já si z vás dělám rukojmího. Protože najednou začnu rozdělovat skupinu lidí na ty správný a ty špatný. A to je manipulace. Takže úplně jednoduše, manipulujeme, všichni manipulují, je to součást našeho života. Manipulace je odstraňování překážek. To je význam toho slova. Mm-hmm. Takže my tím, že manipulujeme jiné lidi, odstraňujeme překážky na cestě k našemu cíli. A musíme si uvědomit jednu věc. Lidé jsou z podstaty sobečtí. Nejdůležitější člověk pro vás na celém světě jste vy sám. Mm-hmm. Nejdůležitější lidé pro ostatní lidi jsou oni sami. Takže nám to ulehčuje život. A my teprve, když uspokojíme svoje vlastní potřeby, mm-hmm. tak můžeme začít uspokojovat potřeby jiných lidí. Mm-hmm. Prostě vy, když máte sám hlad a žízeň a jste nervózní, nevyspaný, tak může vám stokrát někdo namalovat svět na růžovo, ale dokud se nenajíte, nevyspíte a nenapijete, tak s váma prostě nebude řeč.
Mm. Já tady s tím maximálně souhlasím a sám jsem si to ověřil jako na sobě ve svém životě, když jsem nebyl v pohodě a nenaplňoval jsem ty své potřeby, tak to nefungovalo nikde jinde. Ale teďka jsem slyšel nějakou hlášku v nějakém podcastu, že právě, že si máme uvědomit, že jsme tady pro druhý. A teďka já jsem jako měl takový jako zvláštní rozpor sobě, že jsem jako úplně to neuměl uchopit, protože pokud jako přece sám nebudu mít sebe na tom prvním místě, ale pokud sám nebudu v pohodě, tak jak tady můžu být pro ty další lidi?
Hmm, to je velmi správně. Ono i v letadle je přece nejdřív nasaďte dýchací masku sobě a potom pomoct ostatním. Hmm. My tady nejsme pro druhý a druzí tady nejsou pro nás. My jsme tady s druhými. A není náhodou, že lidé se stali nejchytřejšími bytostmi na planetě, protože jsme přišli evolučně na to, že spolupráce je nejvýhodnější forma koexistence. Mm-hmm. Takže jinými slovy, my naplňujeme svoje potřeby díky spolupráci s ostatními lidmi. Mm-hmm. A díky tomu můžeme růst, můžeme se vzdělávat a ta spolupráce se projevuje zase od jako zakládání rodiny, budování společného hnízda, snažíme se navzájem neopouštět, budujeme společný majetek, tvoříme různé kroužky, doučovací kroužky, keramické kroužky, sportovní kroužky, protože neustále je to spolupráce, hrajeme týmové hry. To je ta věc, která nás dost odlišuje od valné většiny ostatních zvířat v přírodě. Aby spolupráce fungovala, tak musíme mít nastavení, že my jsme tady spolu a pracujeme na tom společně. Ve chvíli, kdy vy byste tady byl pro mě, tak to znamená, že vy mi pořád vycházíte vstříc a já jenom beru. Vás to bude dlouhodobě frustrovat, mě to bude dlouhodobě neuspokojovat, protože se nemusím o nic snažit, takže budu chtít víc a víc a ten vztah se nakonec rozpadne. Je to vlastně podobný vztah, jako kdybyste se podíval na kauzu Dominika Ferryho, kdy on jako veřejně exponovaná osoba vlastně k sobě zval nějaké dívky a oni tam jezdili a vycházeli mu vstříc. A tím pádem on požadoval po nich víc a víc. A nemohlo to skončit jinak, než že oni byli frustrovaní, zlobili se na něj a teď já nevím, co se tam dělo, já jsem toho nebyl. Ale teď připusťme, že i kdyby se tam nic nedělo, tak oni museli být strašně frustrovaní, protože on dostal, co chtěl, ani se o to nemusel moc snažit a vůbec si jich nevážil, protože když někomu jenom dáváte, tak si vás ty lidi na druhé straně neváží. Nemáte jich respekt. Respekt vzniká na základě reciprocity. Vy dáváte něco mě a chcete něco ode mě za to. To znamená, je tam partnerství, je tam vyvážený vztah. Mm-hmm. A to se tam nekonalo. Takže já i na svých trénincích vždycky říkám, že a půjčuji si právě Dominika Ferryho. Dávejte si pozor na to, jestli jste se svobodně rozhodli, protože budete někomu vycházet vstříc a nic za to nedostanete. Protože pokud je to jenom podvědomé a vy si myslíte, že si tímhle toho člověka získáte na svou stranu, tak se všeredně mýlíte a pak se nemůžete divit, že skončíte někde v koupelně zamčení s nějakým Dominikem Ferry, on má klíč, nechce vás pustit ven a dělá vám věci, které se vám nelíbí.
Mhm. Zajímavý.
Jsem vám vzal dech úplně.
Jo, já jsem jako se do toho teďka docela vcítil tenhle pohled samozřejmě člověka nenapadne, nenabízí, nemá ty informace, takže proto mě to tak pohltilo.
Že jsme tady pro druhý, když to je komunismus, když to už tady bylo. Jo, když jste tady pro druhý, tak vlastně máte auto, tak to je i moje auto. to je přesně ono.
Jasně. Než se dostaneme do té roviny biznisové obchodní, máte, radíme, nějaký tipy z těch vašich zkušeností o vyjednávání k výchově dětí, dětem?
No, ono vlastně je dobrý vést děti k vyjednávání už od začátku, od malička. To znamená, oni něco chtějí, chtějte za to taky něco. Oni se naučí s váma smlouvat a bude to fungovat bezvadně, oni na to mají ten talent. Ta chyba je, že my často nemáme čas nebo nervy na to, takže v jednu chvíli nám bouchnou saze. Jinými slovy, dopředu musíme vědět, co je vyjednatelné a co vyjednatelné není. Já například. Vyčistí si zuby a jdeš spát, o tom se prostě nevyjednává. A to musí být jasný. To je parametr, to je červená linie, o tom nevyjednáváme. Ale o tom, jestli si dáš 3 nebo 4 bonbony, o tom vyjednávat můžeme, protože to se dá vykompenzovat třeba sportem nebo čímkoliv jiným. A o tom vyjednávat můžeme a to bychom měli dělat. Druhá věc je, že si musíme uvědomit, že my, když jsme byli malí, tak jsme se báli. Koukali jsme do rohu, viděli jsme tam bubáka a nikdo nám nevysvětlil, že tam ten bubák není. I když nám tam posvítili, tak jsme jim to nevěřili. Tak, ale tuhletu hrůzostrašnou metodu, kterou na nás uplatňovali naši rodiče, my uplatňujeme na naše děti. Dítě se bojí, pláče, my mu posvítíme do rohu, řekneme, bubák tam není, zasneme a ještě takový třeba prchlivější rodiče ještě zvýší hlas a řeknou, tak a teď bude spát a hotovo. Místo toho, aby jsme pracovali s emocema těch dětí. A to je to, co třeba já vyčítám českému školství. Představte si, já jsem byl myslím, že ještě před covidem, nebo v době covidu, teď už nevím, jsem byl ve Spojených státech na Harvardu a profesorka Sheila Heen, nám tam, to je slavná vyjednavačka, slavná profesorka z Harvardu, patří mezi top 15 vyjednavačů na světě, tak ona nám říkala, že ve Spojených státech na základních školách zavádějí předmět, který se jmenuje práce s emocemi. U nás vylepšujeme fyziku. To je jako úplně neuvěřitelné. Přitom jako fyzika ještě nikomu v navazování vztahů, v uzavírání dobrých dohod nepomohla. Ještě nikomu nepomohla. Pokud nejste úzká skupina nějakých geniálních fyziků, tak tam vlastně nemáte žádné společné téma. No a zpátky k těm emocím, takže my s tím vlastně neumíme pracovat, nejsme na to zvyklí. Ještě navíc často chodíme kolem horké kaše, my se bojíme pojmenovat emoce. My si myslíme, že když někdo se cítí špatně, my vidíme, že se cítí špatně a jsme hrdí na to, že jsme se ho na to nezeptali, aby jsme se v tom nerejpali. To je jako masakr, ne? To je důkaz empatie. To je prostě, budu dělat, že to není. Wow. Myslíme si, že tohle povede jako k lepším vztahům a že takhle ty problémy vyřešíme. Jenomže když má někdo třeba strach a my mu s tím nepomůžeme, jenom to, že to oslovíme, tak ten strach se nezmenší. Naopak, ta nejistota, kterou to vyvolává, ten strach ještě zvětší. No a tyhle ty chyby a přešlapy promítáme do těch dětí, stejně jako jim dáváme takzvané introjekty. To jsou taky ty osvědčené pravdy, jako kluci nepláčou, jo, nebo slušná holka nenosí krátký sukně. Jo, a všechny tyhle ty nesmysly, které se na ty děti valí a nepomáháme jim. Stejně jako teď se mě ptal někdo v nějakém rozhovoru nedávno, jestli jsem si všiml, že mladá generace nečte. Říkám, jak jste na to přišli, co dělají na tom mobilu celou dobu? Jako? No ale oni nečtou jako knihy. Já říkám, pro boha, zpamatujte se. Proč by četli knihy? Já když jsem studoval, tak abych získal nějaký zdroj, abych něco mohl ozdrojovat, tak jsem se zvedl, šel jsem do knihovny, tam jsem si nechal vyhledat knihu a z té jsem začal čerpat. No pro boha, ale to nebyl internet. Já už jsem taky jako stará struktura. Ale v dnešní době, když s přístupem na internet a s tím množstvím informací si jich valí tolik, že vlastně oni už jako nemusí, a není to třeba číst ty věci do hloubky, naopak, oni potřebují velice široký přehled, aby se zorientovali v tom komplikovaném světě, který my jsme jim vytvořili. Takže není divu, že lidi, kteří jsou schopní přečíst do hloubky knihu, se nechají okrást při nějakým finančním podvodu, a teď to můžeme nazvat, já nevím, nakupování podílu nemovitosti a všechno, co dneska existuje, tak se připojí do nějakého ponziho schématu, protože oni bezvadně si přečetli babičku a perfektně ji zanalyzovali a tím tohle končí. A to věřím, že našim dětem se už nestane.
Vy jste tam zmínil důležitost budování těch vztahů. Poslední dobou se tak nějak doslýchám a různě dočtu, jak vlastně ta kvalita vztahů má silný potom vliv a dopad na kvalitu našeho života a dokonce na zdraví. A není to trochu divný, že jako doteď tady nikdo jako na tohle nepřišel, neaplikoval to do té výchovy těch dětí, respektive do té výuky a do těch osnov, že vlastně přece by tam mělo být nějaký sebepoznávání a pak následně schopnost komunikovat s ostatníma, než právě to, že se učíme nějaký letopočty nebo to, kde má nějaká šířku řeky, nějaká ta...
No, zase jsme u toho, my jsme vlastně ten koncept opustili, protože když si vzpomeneme, my jsme to možná ani nezažili, ale ty rodiny se dávaly pohromadě, měly společný večeře, měly společný obědy. My jsme první generace, my dva, která nemá přestávku. Naši rodiče, když v práci měli přestávku, tak to odložili, vzali si svačinu, sedli si, povídali si a jedli. Mm-hmm. My, když máme přestávku, tak si vezmeme mobilní telefon a začneme řešit rychle e-maily, zprávy, internet a biznis. Mm-hmm. Takže jinými slovy, my neustále jsme ve stresu a neustále všichni pracujeme. Což se samozřejmě ale podepisuje i na tom, jakým způsobem ovlivňujeme zase naše děti v tom budování vztahu. Protože podívejte se, kolik rodin je schopných odložit mobilní telefony večer, když jsou doma spolu. A ono to je jednoduché. My jsme odložili mobilní telefony, ale všimněte si, jak nás ruší, jenom když ten mobilní telefon leží na stole. Mm-hmm. I když je displejem dolů. To je, když ten člověk si s váma za váma přijde povídat a položí před sebe mobilní telefon. Kdo je důležitější, vy nebo ten telefon? Mm-hmm. Vždycky ten telefon. A ještě máme všichni ty chytrý hodinky, takže ono to vibruje. A dneska ty lidi, mně to přijde úplně fenomenální, že jim zavibrujou hodinky a oni tak jako nenápadně začnou, jo, tak jako...
Někde i pod stolem,
jo,
dělají, aby to nebylo vidět.
Jo, ono to, a ty, když ti tam nevidí, tak tam dá druhou ruku, jo, ještě. Prostě, je to neuvěřitelný a je to jenom, je to sebedisciplína. Je to sebedisciplína. Prostě, ať si říkáte, ať si ty lidi myslí, co chtějí, prostě ten mobilní telefon, ten lidský kontakt nenahradí. Zkuste se pomazlit s mobilním telefonem.
No je to takový zvláštní.
Asi by to šlo, ale...
Jo. Když se k někoho představu nebo sebe, jak to dělám, tak je to takový divný.
Je?
Je to lepší nahradit někým.
Asi, že? Ten mobilní telefon jako nemá úplně ty správný rozměry vždycky.
Jasný. Dobře, takže kdybychom měli teďka nějaký tip lidem, kteří se řeknou dobře, tak jako fajn, chci budovat lepší vztahy, chci líp komunikovat, tak mimo to, že se dostaneme k tomu, že vy děláte fajn projekty, tak co teda ten člověk má začít dělat? Když dneska je zvyklý na to zírat do toho mobilu pořád, když vyjede ta sjetina toho, kolik trávil času na mobilu, je tam x hodin denně, kde vlastně mimochodem teď jsem někde četl, že Američani snad stráví koukáním do telefonu nebo na televizi víc času, než spánkem a jinýma věcma. Jo? Že prostě...
Já nevím. Já si myslím, že by to nemuseli být nutně jenom Američani. Jo? Že vlastně, když se podíváme tady na lidi, tak koukají na různý, jako, já nevím, Netflixy, Prime a podobné věci. Koukají do mobilního telefonu neustále. Ono to sebou to nese ta doba, která je rychlejší, nebo to nenese doba. My jsme tu dobu vytvořili. To by byla výmluva, že to nese ta doba. A vlastně nám to takhle vyhovuje. No a k tomu typu, co vlastně by ty lidi měli dělat, vlastně v první řadě si uvědomte, že ten váš příběh, který vyprávíte, vůbec nikoho nezajímá. Protože lidi vás nechtějí poslouchat, lidi nechtějí ani, abyste je poslouchali, lidi chtějí, abyste je vyslechli. A vždycky se to pozná v situaci, kdy právě někomu není dobře. Takže, když vidíte vašeho kamaráda, kamarádku, nebo třeba příbuzného, že mu není dobře, tak to normálně oslovte. Normálně řekněte, vypadá to, že se necítíš dobře. A ten člověk vám na to řekne, ne, v pohodě. A to nenechte být takhle. To neměla být otázka. Pařík řekl, že mám oslovit emoce. Vypadá to, že se necítíš dobře. Ne, v pohodě. Tak dobrý, očkrtnu to, jdeme dál. Jo? Ne, zůstaňte u toho. Protože když to vidíte, tak to bude pravda. Ono to je... Existuje jedno vyjednávací pravidlo Mossadu. A to říká, když jsou tam pochybnosti, tak tam jsou pochybnosti. A to je ono. Když máte pochybnosti o tom, že ten člověk, i když říká, že se cítí dobře a vy o tom máte pochybnosti, tam ty pochybnosti jsou a buď je vyvrátíte, anebo se vám to potvrdí. Ale když ty lidi necháte mluvit o tom, co se jim stalo, proč se cítí blbě, a já neříkám, abyste dělali psychoterapii, ale stačí, abyste je vyslechli, tak budete letos první. To vám garantuju. Budete letos první a razantně zlepšíte vztahy. Mimochodem, vyslechnout ty lidi znamená, že jim neskáčete do řeči. A teď mluvím k těm, co rádi skáčou do řeči, dávají ty rady, jako hele, na tvým místě bych prostě šel vyběhat a tak.
Já to mám všechno zmáklý v životě, takže můžu tak radit.
Ne, mlčte a věnujte tomu člověku 100% pozornost. To stačí.
Teďka jsem zrovna četl někde nějaký citát, který říkal, lidi neposlouchají proto, aby porozuměli, ale proto, aby odpověděli.
To je typický.
To je podobný.
To je typický. Ono totiž funguje tak, když bychom rozdělili lidi na extroverty, introverty, tak extrovert, když si s váma povídá, tak nejpozději za 3 vteřiny ho napadne jeho vlastní mnohem lepší téma, o kterým by rád mluvil. A to se mu pořád honí hlavou. A hledá skulinku, kdy do toho může proniknout. Introvert, když už se rozhodne, že si s váma bude povídat, tak vyhodnotí během 2 nebo 3 vteřin, jestli ho to vůbec zajímá nebo ne. A když ho to nezajímá, tak se odpojí a bloumá někde ve svém vlastním světě. A všechny tyhle ty naše vlastně přirozenosti musíme omezit, abychom se mohli vrátit k tomu evolučně nejvýhodnějšímu, a to je budování vztahu a spolupráce.
Mm-hmm. Takže jestli se do něčeho platí zainvestovat, tak do budování vztahu a spolupráce.
Logicky, protože existuje velmi úzké procento lidí na světě, kteří dokáží žít bez vztahu a bez spolupráce. Těch málo. Ono dokonce náš mozek nás odměňuje za to. My když někomu pomůžeme, tak dostáváme dostáváme hormony odměny. A protože to je evolučně výhodný. Proto to dostáváme.
Dobře, pojďme k tomu vyjednávání. Zajímá mě, jaká, radíme, byla třeba nějaká nejvtipnější jako historka, kdy jste byl součástí vyjednávání třeba nějakého velkého biznisu nebo něčeho zásadního. A teďka nemyslím, že to bylo teda fakt vážný celosvětově, ale fakt jako vtipný, že jste si říkal, tyjo, to je prostě sranda.
Stalo se mi to relativně nedávno, my jsme vyjednávali a ten člověk na druhé straně mě tak fascinoval, to jsem ještě pil kafe teda, že normálně jsem měl jako hrníček s kávou a vedle toho jsem měl vodu a vzal jsem normálně mlíko, vysypal se, takhle jsem na to koukal, nalil jsem ho do té sklenice s vodou, vzal jsem z té kávy, jsem vzal lžičku, volízl jsem to a zamíchal jsem si prostě tu vodu. A to teda rozbilo všechny ledy, ale oni se začali smát, já jsem se ani neuvědomil vlastně, co se děje. Tak jsem byl vtažený do toho vyjednávání. Oni
si říkali, ten je tak dobrý, že dělá takovýhle věci,
ne, já si myslím, že pochybovali o mé intelektuální zdatnosti, stejně jako vy dneska, když jsem prostě si myslel, že mám čas a kupoval jsem si na benzínové pumpě čaj.
Dobře. Radíme, jak je důležitá a jakou roli hraje příprava, kvalita přípravy před jakýmkoliv vlastně výstupem, ať už obchodním nebo vyjednávacím?
Tak asi jako ve všem. Ono to taky není tak, že Ester Ledecká jde kolem kopce a řekne, tyjo, kopec, tak to bych to taky mohl svět.
Si jedu nejrychleji.
Ten bych mohl svět. Takže ta příprava je zásadní. Jenom stejně jako ve sportu, my se musíme dobře připravit, ale nesmíme se přetížit. To znamená, nemá smysl chodit do těch absolutních detailů, do těch nejdetailnějších detailů. Takový ti milovníci těch mikrodetailů, tak oni jsou schopni se připravovat do nekonečna, to taky nedává smysl. Právě proto 90% vaší přípravy by, tím mluvím o vyjednávání, by měla tvořit taktika. To znamená, jak se dostanu k cíli. A jenom 10% obsah. To znamená, co tam konkrétně budu řešit. A to, jak se dostanu k cíli, je od toho, kdy budeme vyjednávat, kdy je to pro nás nejvýhodnější, kdo za nás bude vyjednávat, kdo sedí na druhé straně, jaký má profil, jaké mají skutečně motivy, jaké mají zájmy, co se stane, když nebudeme vyjednávat, jaké požadavky už na nás směřují, jaká je jejich nejhorší možná alternativa a tak dále a tak dále. Prostě je toho spousta, kde my vlastně zmapujeme celý ten terén a můžeme říct prostě, jaká cesta bude nejlepší, jaké prostředky potřebujeme k tomu, abychom se k tomu cíli dostali. Lidé často zapomínají zmapovat lidi okolo. Oni vyjednávají mezi sebou, ale vůbec neví, kdo u vás ještě rozhoduje. Kdo na to má ještě vliv, to si vůbec nezjistí. Takže jsou potom překvapení, že se dohodnou a ten člověk na konci řekne, hele, radíme, ale jako... Já se ještě musím zeptat u nás ve firmě, jak to... Tak to je přesně ano.
Jo, to mě se vybavuje. To, že já vedu tým poradců a tam je přesně ta situace, když někdo z těch mých poradců má schůzku na téma financí s nějakým chlapem, všechno mu to brutálně vysvětlí, tráví s ním 4 hodiny času a pak on jde domů, ministrně financí je doma ta žena, ano. Tam mu řekne, že v žádném případě ten mu napíše, že teda ne. A poradce se pak jako diví, že to úplně nedopadlo a že nechápe proč, že to tam brilantně všechno vysvětlí.
No, to je právě ono, že místo, aby zjistil, jak ten člověk funguje na druhé straně, tak tam odprezentoval svoje vlastní ego velikosti afrického herce.
Ego. Jakou hraje roli ve vyjednávání, anebo třeba v obchodě, v biznise. Protože já mám pocit, že ty lidi, kteří jsou nahoře v těch pozicích, jsou často právě takoví ti egaři, takoví ti, kteří prostě jsou to ty mača a kteří jako nedokážou často ovládat svoje emoce. Jakou roli to hraje, ať už ve vyjednávání, v obchodní čině, nebo v té cestě dostat se nahoru?
Já si nejsem jistý, jestli neumí ovládat ty lidi svoje emoce. No. Machiavelli napsal ve své slavné knize, že se máte rozčilovat ve chvíli, kdy jste v klidu. Protože tehdy to řídíte. Když se začnete rozčilovat ve chvíli, kdy jste rozčilený, tak to neřídíte a dopadne to špatně. A velmi často ty lidi na těch nejvyšších pozicích, tak oni se rozčilují programově, protože prostě třeba si ověřili, že ty lidi jim na to jinak nereagují. Prostě máte spoustu typů zaměstnanců, kteří se nehnou, dokud prostě nespustíte obrovský virvál. Ego se demonizuje. Ego je dobrá věc, bez ega byste nebyli úspěšný. Nedělal byste věci, které nejdou. Když byste to vyprávěl nějakým svým spolužákům, co všechno máte v plánu, tak vám každý řekne, to nejde, to není možný vůbec. Ale to, že máte ego a to vás žene dopředu, tak máte i víru, že to zvládnete a dokážete věci, které prostě jiní nedokážou. Takže dokážete vybudovat síť, region, dokážete řídit lidi, velice ambivalentní lidi, kteří často mají protichudný zájmy. Dokážete i řídit lidi, kteří nejsou přímo vaši zaměstnanci, ale naopak podnikají. Jinými slovy, vaše ego vám pomáhá k tomu, abyste byli úspěšní. Démonizuje se. Ego má jeden velký háček a sice prohlubuje konflikty a neřeší je. Takže ve chvíli, kdy existuje konflikt, a to může být třeba, konflikt může být, že já jsem dneska přišel pozdě a vy jste naštvaný, a pustili bychom do toho svoje ego, do toho dialogu, tak se pohádáme a tenhle rozhovor nikdy nenatočíme. Protože vaše ego by bylo, jak se vám to může stát, vy nevíte, že máte rozhovor, my tady na vás čekáme už 20 minut. To je ego. Asi by se vám ulevilo, ale ničemu by to moc nepomohlo. A kdybych sem já přišel s tím egem, tak bych otevřel dveře a mohl bych říct třeba, tak to je jasný, že na mě počkáte, že jo? Teď víte, že jdu z televize ze Slovenska. Taky vás asi nepotěším. Takže jako to ego je destruktivní ve chvíli, kdy tam máme konflikty a z tohle důvodu musíme nechávat ego za dveřmi.
Takže já si říkám, že jsme to zvládli úplně parádně, tu situaci.
No, jako úplně předpisuje. Mohli bychom na to udělat kurz spolu.
Super.
Jak chodit pozdě a nedostat přes držku.
Dobře. My jsme tady...
Já jsem si ještě ani z té televize nesmil make-up, já si připadám úplně...
Dobrý, vypadá to v pohodě.
Já jsem si říkal, že make-up mi sluší, no.
Aspoň jsme ušetřili v tomto díle za kostýmerky.
Ano, přesně. A to je škoda.
Tak příště třeba. My jsme tady zmínili slovo nervozita, vlastně možná ještě předtím, než jsme začali nahrávat tento podcast. Jak s tím pracujete? Za prvé, jste pořád nervózní, když máte před sebou nějaký těžší úkol, nějakou těžší misi. A jak pracujete s nervozitou? Máte na to nějaký chytáček?
Tak
nervozní chytávku, ne chytáček.
No, ale chytáček by mohl být. Samozřejmě, že jsem nervózní a je to i důkaz respektu vůči tomu úkolu nebo vůči té situaci. Prostě nikdy nejste dokonale připravený, nikdy nevíte všechno, nikdy nemáte všechny informace, často ani nevíte, na co se vás třeba zeptají, když vedeme ty rozhovory. Kromě toho, já jsem introvert, takže vlastně jako nerad dávám rozhovory a nerad jsem třeba před kamerama. Takže jsem nervózní. Ono, jenom tím tréninkem vlastně, čím víc to děláte, tak posouváte tu hranici, kolik toho ještě vydržíte. Dřív mi bývalo špatně, takže jsem třeba málem omdlel. Mě úplně, když byly třeba v televizi, byla reklamní přestávka, nebo tam byl nějaký předěl, tak jsem si musel jako skutečně dát hlavu dolů, jako když se stabilizujete, aby se mi prokrvila, protože mě bylo úplně špatně. A sypal jsem před každým rozhovorem do sebe hrsti hroznovýho cukru, abych neskolaboval. Tohle už mám za sebou, to, jako hroznový cukr, to už nemusím dělat, ale nervózní jsem pořád. No a takže musíte trénovat zátěžové situace, ono není náhoda, že sportovci, zpěváci, umělci, ale třeba i speciální jednotky neustále trénují, protože prostě ta zátěž je velká, oni to musí zvládnout, bez tréninku to nejde, neexistuje zkratka. Upozorňuji ještě jednou, neexistuje zkratka. I všechny ty rady, techniky, prodýchejte se, narovnejte záda, udělejte postoj vítěze, no ale to musíte trénovat. To musíte ale trénovat ne doma na gauči v pohodě u fotbalu, ale právě v zátěžové situaci, kdy vám někdo řekne, teď se narovnej, teď se prodýchej. A teprve tehdy to můžete zautomatizovat. Vy můžete milionkrát si přečíst, jak se máte chovat při akvapláningu na vodě, jak se máte chovat na olejové skvrně a jak na listí v autě. Ale když to nebudete zkoušet, nebudete jezdit prostě s tím autem v tady těchto podmínkách pod dozorem, pod kontrolou, kde vám to vysvětlí a kde si to ohmatáte, vyzkoušíte, tak bezpečně, až vyjedete na olej, na vodu nebo na listí, tak nebouráte. Mm-hmm. Protože, že jo, když najdete na vodu, drž volant. Mm. Nic nedělej, drž volant. Co uděláte? Šlápnete na brzdu a začnete točit volantem. Klasická reakce. Mimochodem moje vlastní zkušenost. Mm.
No tohle často používám i v rámci té naší praxe a v rámci vůbec jako těch správy těch peněz, že vědění neznamená úplně chování, jo? Že to, že o něčem něco vím, že jsem se to někde dozvěděl, přečetl, nastudoval, ještě neznamená, že to budu dělat a pak to neznamená, že to budu dělat správně. Že?
No to je takzvaná vědomá nekompetence, jo? My jsme si to přečetli, ale neumíme to, takže my víme, že to existuje a neděláme to. Mm-hmm. Blbý je, ale když vědomou nekompetenci přes noc změníme na chiméru vědomé kompetence. Mm-hmm. Hmm. A myslíme si, že tím, že o tom víme, tak už to i automaticky děláme.
Jasně. Jedna hláška říká, že nikdy nedostanete šanci udělat druhou šanci udělat dobrý první dojem. A první dojem jsem myslím, že od vás slyšel, že to je taky taková jako přeceňovaná věc. A jeden z mých kolegů říkal a učil mě, nenech se zásadně strhnout a ovlivnit prvním dojmem, protože to může být hra, přetvářka, nebo to může aktivovat tvoje nějaký trauma třeba z dětství. A jak to teda je z vašeho pohledu? Jakou roli hraje první dojem a na co si dát pozor?
Tak určitě první dojem je důležitá věc, ale je to přeceňovaný, protože vy ten první dojem můžete napravit. A nebo ho můžete taky pokazit. A to jenom jednou blbou větou, tím, že se blbě zatváříte, nebo řeknete něco, co nevíte, že se tohoto člověka může dotknout. Mm-hmm. Takže ano, první dojem je důležitý, přijďte čistí, hleďte, ať vám prostě netáhne z pusy a buďte milí, usmívejte se, ale buďte autentiční. Jo, zapomeňte na všechny ty pózy, abyste vypadali hrozně chytře. Jo. Já vždycky říkám, inspirujte se u těch nejlepších. Největší a nejbohatší firma na světě se jmenuje Římskokatolická církev. Ta si může koupit všechny Apple, Tesly, Google, všechny si je koupí, kdyby chtěla. A ti borci vyvíjejí ten systém tisíce let. To není náhoda. Oni to už převzali z těch starých náboženství. Jo? To není jako, že by to vymysleli zrovna ve 4. století. Ale oni to převzali a zdokonalují. A zajděte se podívat do kostela třeba na Ježíše Krista. Jo? A když teď vynecháme tu jeho klasickou pózu, kde je přibitej na kříži, tak jste v životě neviděli obraz Ježíše Krista, kde je takhle a ještě ukazuje hodinky. Jo? Nebo takhle. Jo, nebo? Nikdy jste ho tam takhle neviděli. Ten člověk je vždycky otevřený. Nebo si zajděte normálně na kázání nějakého faráře. Vždyť oni káží tak, že jsou otevření. Mají dlaně k těm lidem. A to prostě to nejsou debilové. To jsou velmi úspěšní, chytří, bohatí lidi, kteří vybudovali nejdokonalejší systém na světě. S nejlepším možným firmním řízením. Dneska něco rozhodnou ve Vatikánu, a zítra ráno je to v každém kostele po celém světě. Ale už po staletí. Takhle rychle oni rozhodují. Takhle dobří jsou. A my vymýšlíme prostě pózy typu... Já jsem kolikrát rád, že ten prst mají tady a nemají ho v nose na těch fotkách. Nebo při tom seznamování. Takže dbejte na to, abyste byli likeable. My na to nemáme český výraz, ale anglicky se tomu říká likeable. To je takový, že ty lidi prostě vás rádi vidí. A teď ne 100%, na to taky zapomeňte. Nikdy nemůžete získat 100%. Nejde to, nebudete se líbit všem. Ale fajn je, když máte aspoň 51%. 51% je dobrý číslo. Mm-hmm. A tip? Protože byste se na to zeptal za chvíli asi. No pro boha. Udělejte si svých 5 nejoblíbenějších chytrých post, tak jak jste zvyklí. A podívejte se na sebe do zrcadla, jestli byste tomuhle člověku důvěřovali a svěřili mu svoje peníze. Mm-hmm. Já vám garantuju, že u 4 z 5 ne. I když vám to poradili na školení. Teď máme novou chiméru, jsem si všiml. Teď lidi mluví a nevím, kde to vzali, na jakým chytrým školení, ale mají ruce takhle. A myslí si, jako, že vypadají důvěryhodně. No to je fenomenální omyl, jako v řeči těla je to fenomenální omyl. Přátelé, tohle připomíná lecos. Tohle připomíná lecos, ale rozhodně to neoznačuje, že byste byli důvěryhodní lídři.
Mě právě připomíná, že byste mě tam tak jako spíš poslal.
No.
No dobře, a ten poslední dojem, protože to jste někdy zmiňoval, že vlastně na to často kašleme, že si vůbec neuvědomujeme, že vlastně přepečováváme ten první dojem, jo, že pěkný prostředí, navoním se, jo, podání ruky, úsměv, jo, americký, a pak, když skončíme tu schůzku, jo, naschle, spěchám, zdar.
Kolikrát se vám stalo, že super rozhovor a když se loučíte, podáváte ruku tomu člověku, on se od vás otáčí, tak najednou vidíte ještě, jak protočil oči třeba.
Jo.
To je ten poslední dojem, to je ono, to se jako nepohlídají a vlastně celý to pokazí. Poslední dojem já třeba vyčítám českým hotelům a slovenským a německým, mimochodem to je úplná katastrofa, kde vy všechno super nás přivítejí, dostanete šampaňský, máte dobrý pokoj, servis, dokonce teď už jsou i hotely, které vám přinesou jídlo na pokoj a neplatíte extra příplatek v těch jako dobrých hotelích, prosím, máte tu restaurační cenu. A pak děláte check-out 3/4 hodiny. No to by mě trefilo, prostě to je neuvěřitelný. Zatímco třeba, tam bychom se mohli poučit ve Spojených státech, kde prostě vy se ubytujete, dáte jim kreditní kartu, to ubytování trvá asi minutu, pak jdete na pokoj, když odcházíte, tak někde pohodíte tu kartu, tu vstupní kartu na pokoj a už se o nic nestaráte, oni vám všechno naúčtují a fakturu vám pošlou. Vy vůbec nemusíte stát na žádné dementní recepci, neexistuje k tomu žádný důvod. A třeba podle toho já si dneska už vybírám hotely a dopředu je i varuju, a to je jako slavný značky, že pokud budu stát déle než 3 minuty na recepci, takže už tam nikdy nepřijedu. A skutečně to funguje, oni když to vědí, tak to umí zařídit. A to je ten poslední dojem. Ten problém posledního dojmu totiž je, že vy už ho nikdy nemůžete napravit, protože je poslední. Takže když se rozloučíte nevhodně, pálíte mosty nebo toho člověka urazíte, tak prostě ten poslední dojem už nesmažete. Ostatně si vzpomeňte, vy, když jste se rozcházeli, tak jste si nepamatovali, jak krásně jste spolu začínali, jak ta Maruška na vás byla milá a jak jste se vodili za ruce a kolik lásky jste si spolu užili. Mm-hmm. Když jste se rozcházeli, tak to, co se vám vybavuje, jaká to je kráva, jo? Nevaří, jo? A
když jo, tak blbě.
A když jo, tak blbě a ten sex taky jako nic moc. A to je to, na co my si pamatujeme, to je ten poslední dojem. A tohleto ale si ty lidi pamatují o nás taky. Mně to vlastně nebylo takhle zřejmé až do doby někdy před 5 lety, nebo když jsem absolvoval seminář právě na pravidla vyjednávání Mossadu, který vedl jeden bývalý agent Mossadu a jejich vyjednavač. A oni mají prostě nějaký pravidla a jedno z nich je, udělejte co nejlepší možný poslední dojem. A to mě úplně ohromilo. Protože to je pravda, to je prostě jako, to se dá tesat a ano, první dojem důležitý, prostě, ale ten první dojem můžete napravit.
V rámci těch obchodních schůzek, tak právě myslím, že někteří lidi, když ta schůzka nedopadne, nebo nedopadne ten telefonát, tak mají tendenci jako začít jako být jako nevrlí, štěkat po té druhé straně, co si to dovolili, že to nespolupracují, takže to ego začne jako výjíždět a tím pádem si zavírají potažmo dveře na ty příležitosti někdy v budoucnu, že jo? Protože tím to nemuselo skončit.
Nemuselo a k tomu já můžu říct, jak proto mám porozumění, všichni jsme jenom lidi a právě proto se můžeme chovat jako primitivní zvířata. Máme na to každý právo a každý máme svůj den. A tohle je prostě primitivní zvířecí instinkt. No. Takže i mně se taky stalo mnohokrát a určitě se mi to mnohokrát stane, že prostě mě někdo vytočí a
to jsem se právě
a pošlu ho normálně do prdela. Je. Prostě
to jsem se právě
může se to říkat ve vašem podcastu.
Jo
dobrý.
Právě může teďka mě jedna paní psala, abych vynechal vás prostý slova. Já jsem jí napsal, že bohužel, že nemůžu sloužit, že to je součást toho podcastu, jo. Že se tam občas někdy nějaký vloudí, protože je to prostě autentický. Jo, takže může. Ale to neznamená, že teďka tady dáme jako přestřelku, jako
ne, to ne, něco horšího. To ne, ale prostě důležité, prostě stane se to a mně se taky stane, že jsem jako na lidi nepříjemný a třeba si to ani nezaslouží. Ono totiž, víte co, neustále budovat vztahy, být neustále empatický a neustále naslouchat je strašně vyčerpávající. No, stojí to spoustu energie.
Já jsem to teď chtěl zmínit, že vlastně to je součást té mé jako praxe a toho biznisu, který dělám a A teď se mi stala ta situace, kdy za mnou přišel jeden člověk a přišel s něčím, čím mě úplně lidsky totálně jako zklamal a fakt vytočil. A tam jako veškerý můj vyladěný mindset a jogínský příručky prostě sranou. A já jsem fakt se nasral, ale jako já jsem si to aj rád jako dovolil. Hmm. Jo, že jsem si říkal, no tak teď ne, teď prostě tomu dám jako volný průchod. A fakt jsem byl nasraný a fakt jsem to dal najevo, že to není OK.
Pokud jste to vědomě se rozhodl, tak to je dobrý. U mě se to stane většinou nevědomě, že tomu dám průchod.
No a, jak, a co potom zpětně na to, že se řeknu, radíme, tyhle, tak to jsi jako přehnal a nemusel
tak, tak jako když to přeženu, tak zase nemám problém se omluvit, ale velmi často mám vlastně pocit, že jsem to nepřehnal, že naopak to bylo málo.
Málo.
Že jsou situace, kdy si pamatuju dřív ještě jako silně výkonnostně orientovaný vedoucí pracovník, tak já bych těm lidem ukousl hlavu u pasu za to. Dneska udělám jenom bu. A já můžu dát zase příklad. Z praxe my jsme chystali nějaké vyjednávání a jeden z našich vyjednavačů mi říká, no a to vyjednávání jsme naplánovali na příští týden na čtvrtek pro klienta. A já říkám, no to je zajímavý. Z jakého důvodu to je čtvrtek? A teď najednou koukám do úplně prázdných očí. A já říkám, z jakého důvodu to není středa nebo pátek? No ve čtvrtek měli všichni čas. Říkám, prosím. Říkám, vy mi chcete říct, že jdeme vyjednávat finální deal za víc než 600 milionů korun. A rozhodli jsme se pro termín vyjednávání čtvrtek, protože mají všichni čas. To je to, co mi říkáš teď. Já říkám, ty vole, a to je asi trošku málo, ne? Za 600 milionů. To se jako, že mají všichni čas, ne? Jako za 600 milionů si zjistíme, jestli protistrana má chalupu, děti kroužky, jestli má chalupu daleko, prostě jestli je méně výhodný pátek, tak nejdřív navrhnu pátek a pak z toho couvnu na čtvrtek, kdy se tváří kysele, abych mu vyšel v něčem stříc a zavázal si ho. Mm-hmm. Prostě a my to děláme za 600 milionů, protože, a pak to začalo teda takhle, já jsem se jako nastartoval malinko.
Mm-hmm. Malinko.
A byť introvert, tak teda padlo několik velmi peprných slov. A protože prostě to je vlastně to školácká chyba. Rozumím tomu, že se to stane, ale je to prostě takový věc, mě naštvou i u sebe, teda i sobě umím hezky vynadat.
Mm-hmm. A teďka mi napadlo, že vy jste prošel i nějakým výcvikem FBI, nebo máte rád ty jejich techniky nebo způsoby?
Tak mě trénovali vyjednavači FBI.
Co z toho, když tohle zmíníme, co se vám z toho vybaví jako třeba nejzajímavější nebo nejsilnější moment, nebo ta technika, nebo uvědomění, zážitek?
No vlastně zátěž obrovská. Zátěž obrovská při tom tréninku, při tom výcviku, kde vy trénujete od rána do večera pod obrovským tlakem, neustále se mění podmínky. A je k tomu jedno krásné přirovnání, a sice rozdíl mezi uhlím a diamantem je jenom tlak. A když trénujete v klidu a v pohodě a necítíte žádný tlak v té přípravě, tak zůstanete dál 90 kg uhlí. Ale když projdete tím velkým tlakem, tak odcházíte jako 90 kg diamantů. A tam je drobný rozdíl v hodnotě.
Tady u toho mě napadá taková ta klasická ohraná písnička Komfortní zóna. Co si vlastně vůbec myslíte o důležitosti vystupování z komfortní zóny v životě, v úspěchu, v biznise, v vyjednávání, v čemkoliv?
No, je vlastně jako dobrý mít to naplánované jako v rámci zlepšování a tréninku, a teď nemusíte všude vždycky za všech okolností vystupovat z nějaké komfortní zóny. A to je nesmysl, bychom se zbláznili. Asi už takhle jsou naše životy dost nekomfortní. Takže tam, kde se na něco chystáte, trénujete, chcete být lepší, tak prostě to musí bolet. To musíte se zadýchat, musíte se zapotit, musí to nejít, musíte upadnout, musíte udělat chyby, abyste se posunuli dál. Ale nesmí se to stát celým vaším jako životním motem, protože když budete neustále jenom padat, dělat chyby a budete unavení a budete neustále bez stresu, taky nebudete spokojení. Takže si najděte oblasti, ve kterých se chcete zlepšovat, a tam je to potřeba. Je to podobně, jako kdybyste chodili běhat do posilovny, jezdili na kole nebo se chystali na turnaj ve squashi. Tam taky prostě jako musíte to namákat. A všechno ostatní si užívejte v klidu, v komfortní zóně. Prostě sedněte si na gauč, pusťte si Netflix, nalejte si víno, udělejte si hezký večer s manželkou nebo bez manželky, záleží na tom, jak dlouho jste spolu.
Mm-hmm. Nevím, jestli jste přímo spolupracoval na knize Nikdy nedělej kompromis.
Ne.
Nespolupracoval. Ne. A nemáte s ní dočinění s tím člověkem, který to.
No, Chris Voss, tak my se známe dlouhá léta. Já jsem jeho jediný žák tady, jediný Aha. osobní žák. Aha. A napsali jsme spolu novou knihu, ta se jmenuje Empathetic Leadership. A ta teď vychází v dubnu. Letím, já teda nevím, kdy to budeme vysílat, člověče.
No, to je jedno.
To je jedno,
ale prostě takže někdy.
Dobrý, a to tam necháme, tohle ne, aby to někdo vystříhal.
Necháme tohle tam všechno, nestříháme
tak,
nic.
Jo, výborně, tak, no ale tak v dubnu letím, myslím druhý týden v dubnu letím do Spojených států. Máme tam s Chrisem jeho nový úplně nejtvrdší trénink, který vyvinul, takže budeme trénovat jeho jako věrní následovníci, a pak přelítáme z Filadelfie do Las Vegas a tam máme party na uvedení té knihy právě na trh a no, to bude bombastický, na to se moc těším. Teď, my když jsme to napsali vlastně, tak přišla od jeho producenta nabídka, ať napíšem druhou knihu. Takže teď dáváme dohromady druhou knihu, to mi přijde, ta první ještě nevyšla a oni už vědí, že to bude bestseller. A, no ale v každém případě ještě navíc, Chrise Vosse přivezu do Prahy 8.10. na Pražském hradě. S Chrisem Vossem budeme, kromě toho, že tam budeme blábolit o vyjednávání a o leadershipu, tak budeme i podepisovat tady tuhletu novou knihu jako velkou akci. No. 8.10. bude největší hvězda vyjednávání na světě v České republice.
Slušný. To je dobrý tahák. A co je teda, radíme, ta úplně nejhlavnější jako myšlenka té nové knihy?
To je vlastně, že lídři bez empatie jsou jenom roboti, kteří manažují lidi. A leadership totiž není o tom, že rozdáváte úkoly a delegujete. Leadership je o tom, že dokážete pro ty lidi vytvořit bezpečný prostředí, ve kterým se nebojí s vámi mluvit, ale dát vám třeba i nějakou kritiku nebo upozornit na chyby nebo přijít s návrhy. A když je ten návrh úplná blbost, tak lídra poznáte podle toho, že ne, že pochválí blbost, ne, samozřejmě musíte ty lidi správně nasměrovat, ale když je směrujete, tak jim nevezmete chuť přijít znovu. Mm-hmm. Protože lídr musí být milý, to ano, ale nesmí být hodný. Mm-hmm.
Takže takový ti manažeři, co jako vždycky jako se cítili sebevědomí z titulu té moci nebo té pozice a toho, že když nebudeš makat, tak ti vezmu prémie nebo tě vyhodím, tak tady tohle už asi jako přežitek a těmhle už se asi stříhá metr, ne? Jako, nebo ne?
Nejsem si jistý, ono to vždycky přetrvá, protože vždycky potřebujete mít nějakou militarizovanou skupinu v těch firmách a ono to souvisí i třeba s těmi firemními cykly. Prostě když se firma dostane do stresové situace a vy musíte restrukturalizovat, tak tam na empatii není moc času. Mm-hmm. Jo, protože bojujete o přežití. To je podobné, jako když máte člověka ve válečné zóně, máte tam několik těl a jdou tam lékaři, tak oni vyhodnocují, i když ti lidé ještě žijí, u koho má smysl udělat ten zásah a u koho už ne vlastně. Hmm. Což by za normální okolností nemohli udělat. Tam na to není čas. Hmm. A pak ani nemůžou přemýšlet o tom, jestli vám tu nohu zkrátí nad kolenem nebo pod kolenem. Oni udělají prostě to, co je nejnutnější v té chvíli, i když to bolí. Hmm. Tak to je. Hmm. Já mám v rodině excelentního zubaře a oni dělají před vážnými operacemi takzvané fokusy. Někdo má třeba nějaký problémy se srdcem, má jít třeba na operaci se srdcem a ti kardiologové ho pošlou na vyšetření dutiny ústní, protože jakákoliv infekce by jim způsobila těžké komplikace potom při operaci srdce. Takže ten zubař se podívá do těch úst a všechno, co jenom lehce smrdí nějakým problémem, tak vytrhne. Protože to nemůže riskovat. Mm-hmm. Tam prostě není čas na empatii. Mm.
No, tak jo. No a jak je to s tím kompromisem? Máme dělat kompromisy nebo nemáme?
Kompromis je legitimní strategie a je to zaručený recept na tu nejhorší možnou dohodu a na vaši celoživotní nespokojenost. Zkuste si představit, že byste do konce života žil v kompromisním vztahu.
No, je to na hovno, já si to myslím, jako, no. že vlastně nikdo ve finále není pořádně šťastný.
Takže koukejte, abyste místo kompromisu, kde obě strany ustoupí a nikdo není spokojený, abyste upláceli něco mnohem lepšího, něco, co má mnohem větší hodnotu a je to lepší pro obě strany. A pokud to nejde, tak to udělejte, aby to bylo lepší pro vás a druhé straně dejte pocit, že to je lepší pro ně.
Dobře. budu nad tím přemýšlet a budu to trénovat.
Zkuste to.
No tak jo, ještě na vás mám jeden dotaz, který se týká právě těch vašich zkušeností z toho vyjednávání. Poznáte, když někdo na té schůzce, nebo ty signály, když je nervózní, anebo když třeba lže, dokážete to dneska poznat?
My na to dokonce máme trénink, ten se jmenuje Rengen lži, ale... Ono je to vlastně těžký, jo, protože vy musíte posuzovat lidi nebo ty jejich reakce v kontextu. To znamená, ono to funguje tak, že vy zaznamenáte nějaké znaky nervozity a můžou to být třeba to, že se takhle někdo otře stehna. Jo? My už jsme všichni v našem věku, předpokládám, zjistili, že vnitřní strana stehna je o něco citlivější než vnější. Tu šanci už jsme měli. A když se stabilizujeme, tak se otíráme právě o místa, kde máme hodně nervových zakončení. A to je třeba vnitřní strana stehna. Takže takový to, jak si lidi uhlazují kalhoty, tak to není žádný, že by měli pokřivit nebo nějak zmačkaný kalhoty, ale to je prostě stabilizační mechanismus. A teď na základě takové té baťuškářské teorie bych mohl říct, že no a teď on se stabilizuje, takže mi lhal. To může být cokoliv jiného. To může být třeba jenom, že se vám i nepohodlně sedělo, prostě byl jste celou dobu nervózní a potřebujete se stabilizovat. Nebo to může být informace, o které vám třeba nepříjemný mluvit. Jo? Nebo jste se mohl pohádat s manželkou a zrovna jste se na to vzpomněl, protože jsem řekl nějakou větu. A takže jinými slovy, my když zaznamenáme tyhle ty znaky, tak my si to poznamenáme a jdeme ale zpětně v tom, co se stalo předtím, jestli k tomu byl nějaký důvod, a sledujeme celý ten kontext. A klidně se k tomu vrátíme, aby jsme viděli, jestli to skutečně byla reakce na to, co jsme udělali nebo řekli. A pak musíme pracovat do hloubky. Vy jako na první pohled nepoznáte 100% lež. To jako nejde a nedokáže to nikdo na světě. Ale můžete rozpoznat znaky, které vykazují vlastně zvýšenou produkci stresových hormonů a na základě kontextu můžete zvýšit pravděpodobnost důvěryhodnosti té informace anebo její nedůvěryhodnosti. To je třeba to, co děláte teď, jak tam hladíte tu sklenici, to je takzvaný repetitivní znak. A značí intelektuální zátěž vlastně. Protože vám se u toho rozšířily zornice, takže to znamená, že mozek, že vám pracuje mozek.
Jo, jo, přesně, protože jsem se snažil dát dohromady další jako otázku. No vidíte, to je sranda. No a teďka nevím, na co jsem se chtěl zeptat.
No ale u toho bych mohl i říct, on by to mohl značit taky, že jste mi lhal. Jo, předtím, akorát, že vy jste předtím nic neříkal. Jo, takže ale mohl bych vás obvinit, tak z lži.
Jo, jo. Tak můžete.
On vám tady kecá v tom podcastu, jo. Ten borec, který na vás teď mluví, není žádný Radim Pařík. Jo. To je všechno fake.
Přesně. Na čemu taky dneska věřit, jo?
No jasně.
Jaká vaše zkušenost v životě pro vás byla nejhodnotnější? Protože jste toho fakt zažil jako dost docela zásadních nebo významných událostí. A zajímá mě to, co pro vás bylo jako osobně to, co vás třeba nejvíc posunulo.
Já přemýšlím.
Mimochodem, teď jsem si u toho ticha vzpomněl na to, jak teďka nějaký školitel někde říkal, nějaký školitel komunikace, jak je důležitá práce s tichem. Že jednou na schůzce mlčel 3 minuty. Jo, že fakt věčnost. A já jsem si vzpomněl na vás, že vy jste snad někde říkal s nějakýma Číňanama, že jste mlčeli snad hodinu nebo kolik. Já jsem u toho výbuchu úplně smíchy, protože on tam machroval 3 minutama. A jak když jsem si představil tu hodinu, jak tam sedíte a nic neděláte teda asi, jenom po sobě nějak koukáte, nebo nekoukáte, tak tomu byste taky ještě mohli něco říct. No, ale...
My máme jako lidi každý jiné měřítko pro to, co je hodně. To máte jak s jídlem. Mám nejlepšího kamaráda, ten váží víc než 180 kilo a ten prostě posuzuje jídlo, jestli je dobrý podle toho, kolik ho je. Jako množství je jediný kritérium. Prostě. Takže když mu dáte lavor normálně takového toho srbského risota, kde je rýže, maso z konzervy, hrášek a tak a je to lavor, tak je to dobrý. Tak ale zpátky k té otázce jsem nad tím přemýšlel a vlastně mě vždycky nejhodnotější zkušenosti pro mě jsou ztráty. A to může to být ztráta majetku, peněz, to se mi stalo, může to být ztráta blízkých lidí, když zemřou, To se mi taky stalo. A tam vlastně, jako tam narazíte na svoje vlastní dno a uvědomíte si, že sami se musíte zvednout. Že tam žádná ruka, která vás vytáhne zpátky nahoru, není. Hmm. A ty ruce vám můžou tleskat, můžou to být roztleskávačky, ale žádná paže není tak silná, aby vás vytáhla z té propasti zpátky. To musíte se vyšplhat sami. A to je nejhodnotnější zkušenost, kterou můžete mít.
Je to i to u té ztráty, že člověk si vlastně uvědomí, že to nemůže změnit, že jo? Že prostě už to nejde nějak napravit, nebo nejde už třeba u těch lidí něco jim říct, nebo dělat věci jinak. Že vlastně, když ten člověk si uvědomí to, co neudělal třeba, nestihl udělat, že vlastně díky tomu může být lepší vlastně od té chvíle.
Je to jakákoliv minulost. To je tak, že když řeknete prostě nějakou kravinu doma, tak už to nevrátíte. Hezký na tom je, že lidi, když jsou naštvaní, tak mluví pravdu. To mi přijde jako fenomenální. Takže když prostě někomu manželka v rozčilení vynadá do neschopných impotentů, tak to je ta věc, kterou si o ně myslí. To vyprávění potom večer u ulice, jo, jako já jsem to tak nemyslela, tak myslela. Jo, jo. Spolehněte se na to, že to je přesně to, co by vám normálně neřekli ty lidi.
A do prčic.
Tak teď je to jasný, že? Teď je to jasný.
Dobře. Poslucha nás hodně obchodníků. A co za vás je důležitý, aby člověk dělal, aby uspěl právě v té obchodníčině a právě v jednání s lidma?
Musíte mít rádi lidi, tím bych začal. Jako, prostě obchodník nemůže být někdo, kdo si nerad povídá s lidma. Jo? To je hrozně těžký. A já vyčítám obchodníkům dvě věci. Ta první je, že je na nich velmi často a priori vidět, že prostě chtějí vytáhnout někomu prachy z peněženky. A to je smutný. Jo? To je prostě, a samozřejmě já vím, že mi chtějí vytáhnout prachy z peněženky, ale jako dejte do toho trošku lidství. Neodpracovávejte jenom ten checklist, abyste došli nakonec, kde ty lidi zaplatí. Protože se strašně nadřete a ten konverzní poměr je nízký. Kolik má dobrý obchodník? 20% konverzní poměr? Jo, to je málo strašně vlastně. A když se budete o něco víc zajímat o ty lidi, tím pádem vybudujete s nima vztah a je to dobře investovaných pár minut, tak násobně potom rostou ty sumy, které ty lidi jsou ochotní zaplatit. A ta druhá věc je to kaskádovité ano, když vám pětkrát řeknou ano, tak vám na konci řeknou ano. Jo. Takže mě volá obchodník, který mi chce prodat finanční produkt, vůbec nevím, kde na mě vzal telefonní číslo. A jeho první otázka je... Já jsem mu telefon a řeknu Radim Pařík a on říká, dobrý den, mluvím prosím s panem Radimem Paříkem a čeká to první ano. A to vlastně, dřív jsem se malinko hněval, teď se jenom pousměju a řeknu, pravděpodobně vám dali špatné číslo a blbě vás informovali, moc se omlouvám, že jste se mnou ztratil čas.
Jasně.
Kaskádovité ano nefunguje, prosím vás, už v roce 1991. Na to přišli vědci, že když vám někdo řekne pětkrát ano, tak to šestý ano je falešný.
Mm-hmm. Já jsem někdy slyšel, že to je třikrát ano. No, to je. Může třikrát, pětkrát, ale ono, právě přijde ono mi to zvláštní.
No, to bylo pětkrát a pak se to zdálo některým těm trenérům, který jako moc neumí mlčet moc, tak to zredukovali na 3, to prý bude taky stačí.
Zjednodušování, že jo. Dobře. No a ještě něco k tomu, vlastně nějaký mít skutečný zájem o toho člověka, nejít hned po penězích, ale fakt jako navnímat toho člověka, hledat pro něj kvalitní řešení.
A nemusí to být na poprvé. Pamatujte si. Nemusí to být na poprvé. Takže nepalte mosty, nebuďte naštvaní, nebuďte uražení. Odejděte s tím nejlepším možným posledním dojmem, vyplatí se vám to, ty lidi buď se vrátí, anebo vás doporučí někde. A to je mnohem cennější, protože pokud obchodujete, tak je to podobné jako my vyjednavači, vy žijete z vlastní reputace. Mm-hmm. To není nic jiného.
Paráda. Skvělý finále toho našeho pro mě velmi příjemného rozhovoru. Položím vám ještě jednu otázečku, kterou rád pokládám všem svým hostům. A to je...
Se bojím trošku.
Nebojte se, teď přijde maximální uvolnění a můžete to rozkošatit, anebo se na to vykašlat. Co pro Radima Paříka znamená žít bohatý život?
Ono se to vyvíjelo v čase vlastně. Jo. Dřív to znamenalo, že si můžu koupit to, po čem toužím, nebo to, co bych chtěl, tak to už mě dávno přešlo, protože stejně si nikdy nekoupím asi úplně všechno, co bych chtěl. A mě vlastně úplně nejvíc baví, když dělám věci, za které nemám vůbec žádný peníze. To je jako zajímavý, že třeba teď v létě pojedu na letní podnikatelský kemp, kde učím děti z dětských domovů už několik let vyjednávat a připravujeme je na život. A tam prostě, když jste v tom prostředí a teď vidíte děti, kterým se děli hrůzo strašné věci, ale to si nikdo neumí představit, co jim všechno dokázali udělat. Od týrání, znásilňování, prodávání, aplikace drog, prostě všechno na světě. A ty tam sama trávíte prostě ty hodiny, ukazujete jim, že to jde jinak než třeba agresivitou a nátlakem a můžou dosáhnout toho, co chtějí. A pak tam večer s nima sedíte a hrajete s nima hry, protože vás vezmou mezi sebe, tak to bych řekl, že bohatý život, když tohle se povede.
Super. Tak jo, já vám přeju teda, ať máte nadále takhle bohatý život a děláte, co vás baví a máte ještě spoustu energie pro realizování vašich projektů a různých aktivit. Jsem moc rád, že jste přijel, vážím si toho a třeba se ještě někdy uvidíme.
Moc děkuju a myslete na to, že konflikt je sexy.
Přesně, skvělý. Tak to už je, vážení posluchači a diváci, všechno. Pevně věřím, že se vám tento díl líbil minimálně tak jako mě, protože pokud se vám líbil třeba z poloviny jako mě, tak to bude velká paráda. Budeme rádi, když tento nebo jiné díly budete sdílet a pokud budete mít jakoukoliv připomínku, nápad nebo tip, tak se neváhejte ozvat. Pro dnešek je to všechno a mějte se krásně.